Radio Okapi.
Bonne fin, on avait tout, Franquin, François Moussière.
Okapi.
Nana bolo jo matondo bing matondo min pena bisi kam tina mtina beke na kulanda bantang na bet non jinga ki kongo konsum si Afrika tena ntola kinzunzolo. Na bantang na bet tatubila liyanti kwa kisala kubika mikanda batu wakena kususa kundoni na biti ya bantu mwankango na bizunga beta bukila ntumo na bet na goma mpe awa na kinchasa sking zigbe tero vwanda pe Emmanuel Imbandala na kaya untendula tafwana jango mama koko. Bambuta kena kulandila kabantu wa yankangu kena kulomba kubasika bankuni na bau tatu ya mesara kitizo angonda musi na maboko ya bisalo lukingilo ya mvula matadi. Mvula ngola nokaka na mpimpa mazona mbanza buka vume pesa lufwa na batu kumi na sambanu mtene bibisa bima mingi ntendula awatavwana ya onsele maswa batatuba mama sama kuzaba nki ya beta tubananda beka trove makutu. Matundo dia kanabisi kamutuna mutuna beme bakama samna kulanda bantangu na betu na njinga kikungu na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda betu na ipamu ya vwana pena mangai 2 ya kile kake na sektet ya kapia. Kile katoka kiluma bubi ya ibezapisa kayao ya kisala kubika mikanda ya batu wakena kuzola kukuma bantu mwankangu na bizunga ya ntikaka pena kivu wa zulu mukembo ya yalutaka na bandabu nyosu wa kizunga mingi ya batu kwenaka kubaka mikanda samna kupesa bantangu nyoso ya meta dila mutu ya kena kususa kundonina kiti ya ntuma nkamu na kizunga ya kele kabatu mwananaka mingi na ntuala ya nzo ya bisalu ya sini mingi na bwala kimfumu goma bekina zindiambu ngeke ntuma na vetu ntangu nyoso na mbanza goma zabisa betu nki mutula kilumbu ya ya ntete lutaka kuna
bantu wanaka mingi na nsuka ya bubu ya hii kuna na bilo ya sini ya kizunga na North Kivu ya vwanda badepite kizunga baina kitete na kusala tope na bantu ya politiki majorite tope ya opposition na bakanda ya nkakankaka ba unyonso vwandaka na ntwala ya bilo yina kei ya mbakampe kufiunguni na bakandidatir ba unyonso vwandaka vingila konso mtu na tur nandi samuti kubaka mikanda yina siyani fana sonika mtindu seni kuzaka lomba minkati na ba umetu bati kimvuka seni kuzaka toma sulikisa mbo TV date yina wafana banda kubaka mikanda baina kubukila formule mpe yina wafana bika bakandidatir na bao kati ntanguina ntwadisi ya seni njima yao atafio TV buta Rafael Akilimali metu bati bube ya hika kalukano ili wame banda samu na kuanda kubika ba kandidatir na bao kubeta za watibubu ya kilumbu ya tete ba kento fuandaka mingi vee kuna na bilo ya seni ba ina mikuza bika ba kandidatir na bao ba bilo nyonso na kate kizunga bao diaka kutaka zibula mielo na bao na goma Bernardine Diambu samu na Radio Okapi
mpe awa na bwala kimfumu kincha sabek na jini Diambu mukembu yai mpe yantika kabubu yai ngeme katono kuzabisa yao mutindwa seni bongisaka yao ya kile banzo sambandu ya zibuka kasabu na kuyamba mikanda ya batu yai ya kena kuzola kundonina biti yai ya bantu mankangu na bizunga jango mamakuku ya kile asken zigbe teuro ya landaka jambu yai na nyosu nchi betelenda simba
kati ya mikanda ina kele mukanda na kebo kila formulaire mikanda ya nkaka ya badeklarasyon ya kandida samu na kilumbo ya ntete batu kuzaka mingi ve kansi batu ya ntete keponama baku kuzaka songisa ya bau kuyangadala na ina metala mutindo meba ndabisalu ya kuza baka ba formulaire pe kuza pesa mazina ya batu kuza ponama
ah, pour le début c'est une bonne impression parce que
samu na mbadukulu bisalu kana kutambula mbote afabako ya vandaka ya kukubama yao ina beto kele awa beto kuza votusa yao na mwa bilumbo kikuza
landaka
kinati ya ndinga ya seni anikuza kondo aveku kuza pesa yandi bangindu samu na ina metala kubanda ya bisalu ya BCRT kalamu Jean-Pierre Kalambo samu na kilumbu ya ntete mpe na bantangu ya tanu betu kele na baparti politike nchambodi ba independant tanu bisalu kena kutambula betu tala tena goma betu vingina na bambanza nkaka betu mitu na ntima tiyake tambula mbote nantu la abete se kalamu batu ankaka baku za kasamu na kukuza mona kimona mesu mbadukula ya bisalu ya kukuza baka mikanda pe kukuza bika mazina ya batu kukuza ponama na buntumwa ya kizunga kansi bayankaka baku za kasamu na kubaka bantangu na yina metadila mutindu kena kusalimina bisalu ya kukuza baka mikanda
yango mama kukuma tondo minkasinge fonsi matinandama bimbuka politiki kimanene avonakave kikuma banjuvula kile diaka mingi sabna dinaka yai kifonu sumba na politiki Frank Diongo ya MLP kera kutinga mvutu na mambu yai ya yandi yula kana meta de la kakabisalu ya kupona manantoto na vetu wa Kongo Kinshasa pe sabna Wesley Ngoi kalaka ya inafek ya kele kakabubi yai ya bazu waka mikanda yai Adolfi Ngoi Emmanuel Imbandalo Kenga zeta kana bandu ya kakabisalu yai ya bisalu ya politiki
batufuluka kave kuna na kimvuka ya PDC Parti Demokrate Chretien kuna na bilo ya Fonis ya mbuda olingankoi pe batufuluka kave ataka na mwelu vuandaka kuzibuka kuna mameza visa beto nde bame landa lueka ya bampala ya politiki batumeku isa sona mabake vana kasilu ya lufete zidisa nsiku ya ngudi batumefuluka mingi kuna na MLP ya mbuta Frank Diongo batuzona ponama kena kuyufusa mikanda bafete kubika mbuta Frank Diongo mepesa ntendu lande na ina metala nsiku betu lenda bikila bao tika ve baso badi naka ya kupona na mambo mosi mosi kana ve betu kiso basa na bandinga pe kusala ki manka
kilua
kisali ya peko parti des ecologistes kongole ya mbuta Didas Pembe bameza disa beto ndeba kena kusonika bankumbu ya batu bosi kuna na MSR mikanda mekubama imene na kimfuga ya unafeke ya mbuta Kiungu wa kumwanza baki ntete na kusonika bankumbu ya batu kilandi ya kalaka na mambo ya mikanda pe kimunikisi ya kimfuga ntika seni metuba mame pesa bilumbu makumi zuli na musi na iti nene lokola kontina yao ya itangu ya kulomba ba udila bilumbu metu zabaka kilumbu ya kubanda kasi mikanda kaka bubu bame pesa yao na batu nyoso mazono na suka baku zaka kabula buku mesongisa tsadulu batu bave kisalu na ina metala kuponama kena kusalama
Beme katona kuzibula ba radio na bema tondo mingbeke na kulanda radio kapi mpe bantangu na yao nandinga kikungu bitu bila ntangu ya kubasika na kilu mabubi ya mukanda ntangu ya nzo ya oni ya kena kutalaka mama bantu wa batu ya mevonda na liba kwa masulu ya banzo ya oni kevona kana yao awana kincha sati bapanji sangu na kutanga mukanda yai na ngona na zula mbula betu kena yao nkaba musi na makumi ivonanda na kele ntalo ba mamu yambi ya salamaka awana ntoto na beto na sika nkama musu na makumi nsambodi na ngonda ntete mambu ya salamaka mingi na bakivu nyoso zuli pina kizunga ya oki ya ntali na ndinga ntodisi ya nzo ya mbuta oze maria ntumbanza ya kileka kile bimbuka bimpumbulu kima mefitu na kile kaka ntalo lufwa ya batu na kata babuloko mfunu ya bansa kwa mutindi ya ya kile samu kimbula matali kusamisa batu ya kena kusalaka bambamu nyoso ya mezabisa kinati ndinga ya munisko mbuta Charles Antoine Bambara Beno Landa mwakitina ndinga nandi yai na kinzondolo ya Jacques-Yves Molima
au cours du mois de février 2000
ngonda ya sole ya mvula yai bilo ya kitwadi ya inza ya mpimba ina ketalaka mambu ya baiswa ya bantu mizaka ya mbankama hivwa makumi nana na ina metadila mkwamusu ya mambu ya baiswa ya bantu ina metumbuka na ngonda ya ntete na funda zole kuminatanu na ina metadila manaka na yandi mutindu metumula kimbuka ya mambu ya lukengelu ya makabu ya inza ya mpimba bilo ketalaka mambu ya baiswa ya bantu na Republiki Demokratiki di Kongo kena kukengila mambu ya baiswa ya bantu ya kena kufiungunina mpe mutindu mambu kena kumutila na buwala kintuade na bamfumu ya Kongo beto kena kupesa na bantangu na ina metadila mambu samu na kufundila baina kena kuzidisa ve mambu ya baiswa ya bantu ina bakena kumunisa konsongonda na kimoko ya dikabu ya inza ya mvimba na bampanji nsangu ina kikutaka salama konso sabala
ya melunga bubi ya ngonda musi ya batu tatu akela kulandilaka mambu ya bantu ya nkangu kila kukangama na ndambu ya bisalo lukengelo ya nsi ya kileka kele mingi mbuta Fred Bauma Jean Kaluseke Bweredaka Yves Makwambala bisalo ya iya mbula matadi kena kufuna bau na kususa kukota mavonga kubokuta kele mingi na ndambu ya bantunzi na bau ya vwana pema mbuta na bau ya lenda ve kukutana kibau Beno Landa ya iya ndunzi na bau mbuta Silve Lumu tendulaka na alualo ya Jeff Ngoi.
On ne peut pas comprendre que l'on prenne des personnes, soit disant qu'ils auraient été...
Yole bakisama vende e bantu kukangama pi kufundama bon soba umesala mbi, kukonda ati bidimbu ya kukangama na bo mpi kuyantika kusosa bidimbu yina na nima ya kukangabo mpi kutula bo na bifulu wapi bainchwa na bo mezi tisama ve bon soba kongole. Ata bantiku ya muntume kangama kelo mbande, kana muntume kangama bofo wa yandi. Mpi yandi fwe mwana na tidi buta na yandi, mpi avuka ya luzolo na yandi, samu na kusadisa yandi kusamba. Jaka diamu na yandi fwe tindama ntualu kati ya bilungu zole na zusi kita la diamu na yandi anerke baka ata fioti veki sika ya parketo kriminal nanti na beto na ina beto keza baveti bugu na tangu batu ya nkaka kati na bome ya mbulama samu nanki boke telema na kukanga na kingolo batu ya nkaka ti bubu
pourquoi on s'en tient à prendre d'autres de manière obstinée jusqu'à ce jour
Anselme Maswambula noka kanabuka vufu wakabantu mpe awangeso lakati Michel Chidimoni.
Kulandana na mfumu ya mbanza ya Bukavu mbala mingi yokele bigonsa katoka kubukana ya ntoto toko bwa ya bibaka yena kele nantu ya mafwa ya bantu mingi na bifulu ya mbote vea umetungama mafwa uvuati bantu melo la zole na komini Ibanda mekuma na kifulu essence major vangu kibansala mwosi metengama mpimetala masa kauwa kibaka mwosi pana mebwa na banzo zole ya fioti mpimekangisa bantu kati mfumu ya mbanza kuendaka na bifulu ya kigonsa yina na karte kadutu za bisaka lufwa ya bantu sambano kati ya bifulu zole bonso na limanga wapi nintu iya katulamaka na kifulu ntoto bukanaka jaka ndambu ya kan TV tiki bansana metengama na masa wesha pana mafu atatu ba nintu mimona na nte TV samu na mfumu ya mbanza na ntango kango tazitisa bantiku ya kutunga ve bigonsa ya mutindu yai takonda ve ndambu ya bima mebeba konso dibuta meza ba yina mekumina yandi mbandu kibaka buwaka na nzonza bi Saint François Xavier ya kadutu kubangula beno myoyo kibaka mosi ya ntama buwaka mvula meluta na balabala industriel pene ya kamilte RTP ina bumaka bantu kumi.
Matondo bing na Jean-Claude Ntiala pesa kalusa lusu na bantangu yai.
Okapi.
Okapi.
Ayo. Okapi.